Euskadi Irratia.
10 minutu 10etarako hitz egin behar dugu ekonomiari buruz, zehazki ekonomiari aplikatutako kalkulu kuantikoaz. Donostian dago arlo horretan munduan aritzen den hiru enpresetako bat. Gutxi dira, oso gutxi, adimen artifiziala eta konputazio kuantikoan ari diren enpresak munduan. Teknologia oso da berria eta aleka daude tankera horretako azterketak egiten dituzten enpresak. Are eta gutxiago kalkulu hori ekonomiara aplikatuta eskaintzen dutena, Jon Larrañaga.
Multiserv da horietako bat, Miramongo Parke Teknologikoan dago, Toronton ere badute bulego bat, orain bi urte sortu zen, 13 lagun badira lanean eta 1,5 milioi euroko inbertsioa itxi du aurten. Urtearen amaierarako 10 milioiko inbertsioa lotu nahi lukete eta langile kopurua bikoiztu urtero. Bi urteren buruan 50 langile izateko aurre ikuspena egina daukate. Beñat Mencia da bertako langileetako bat, fisikari gernikarra. Euskal Herriko Unibertsitatean lizentziatua, Cambridgeen doktoratu zen fisika kuantikoan eta adimen artifizialaren arloan, eta Silicon Valleyn urte batzutan lan egin ondoren baitzuli da Euskal Herriera orain. Talentu berreskuratua deitzen dioten hori da Beñat Mencia.
Adimen artifiziala eta konputazio kuantikoaren arloak biak dira puntako teknologia, ez, eta teknologia nahiko berriak, eta ba oso enpresa gutxi daude gaur egun arlo hauetan lan egiten, baina etorkizunean ikusiko ditugu hainbeste enpresa berri arlo hauetan teknologia garatzen da nenean.
Konputazio kuantikoa beraz, datuak prozesatzeko, kalkuluak egiteko eta beraz aurreikuspenak egiteko modua laburrean irauliko duen teknologia.
Medikuntzan, adimen artifizialean edota energia berrerabilgarrien sorkuntzan eta kudeaketan sakoneko aldaketak ekarriko omen dituen teknologia.
Konputazio kuantikoa zer den ulertzen hasi beharra daukagu beraz.
Bai, ordenagailu arrunt batekin egin digu alderaketa horretarako Beñatek.
Ordenagailu arruntetan informazioa bit klasikoetan bai prozesatu eta bai gorde egiten da eta gero bit hauekin operazioak egin. Aldiz, ordenagailu kuantikoetan quantum bitak edo qubitak dauzkagu eta informazioa bat qubitetan prozesatzen da. Eta desberdintasun garrantzitsuena da, bit klasiko batek bi balio hartu ditzake, 0 edo 1. Aldiz, qubit batek 0 bat balioa edo balio biak aldi berean hartu ditzake eta honek konsekuentzia oso garrantzitsuak dauzka konputazioaren gaitasunarekin lotuta daudenak eta hor dago konputazio kuantikoaren magia edo
magia. Kalkulu askoz ere konplexuagoak egin litezkelako eta beraz errealitatea aurre ikusteko aukera askoz gehiago ematen dute.
Badakigu mundu erreala oso konplexua dela, da mundu erreala deskribatzen duten eredu matematikoak oso konplexuak dira. Horrek esan nahi duena da, eredu matematiko konplexuak erabiltzeko kalkulu oso handiak egin behar direla eta horregaitik da garrantzitsua holako tresna potente aukitzea. Adibidez, merkatu ekonomikoa, ez? Badakigu merkatu ekonomikoa oso sistema konplexua dela, eta merkatu ekonomikoa modu zuzen batean deskribatzen duen eredu matematikoa oso eredu matematiko konplexua da, inbeste aldagaiekin eta inbeste gauzekin, ez? Orduan, esan dezagun, guk merkatu ekonomikoaren joerak aurre ikusi nahi baditugu, eredu matematiko egokiak erabili behar dira, eta lehen esan dudan bezala, eredu matematiko hauek erabiltzeko, ba kalkulu oso potente egin behar ditu.
Hoy en día, pues los bancos y las instituciones financieras pues fichan a una buena cantidad de físicos, matemáticos y programadores.
Entzuten ari garen hau Roman Oruz da, Kataluniarra bera eta Donostiako Multiserv enpresako CEOa. Kontatu digu finantza erakundeak fisikari, matematikari eta informatikariak ari direla kontratatzen gaur egun, bezero eta inbertsioen kartera hobetzeko, arriskuak kalkulatzeko edota krisiak aurre ikusteko kalkuluetan oinarritzen ari direlako. Baina krisi handiak aurre ikusteko kalkuleak egitea ezinezkoa da. Hainbeste aldagai leudeke, ezta? Eurek dioten bezala intratablea da hori konputazio arruntarekin.
Eta horretxegatik hortxe sartzen da konputazio kuantikoa.
Baita dibidez, iruzurraren kontrako borrokan aritzeko ere, egin dituzte frogak kreditu txartelen erabilera igartzeko, eta baita ogasunaren kontrako iruzurra atzemateko ere, eta bai, asko aurreratu nahi izan ez diguten arren, multiserbetik jakinarazi digute, izketan ari direla euskal ogasunekin kalkulo kuantikoa, zerga iruzurrari kontrako borrokan ba, erabiltzen hasteko.
Lo estamos desarrollando. Estamos pensando por dónde podría ir.
Eta alako sistemari badokate Donostiako Multiserf enpresan ordenagailu kuantikorik badute bertan?
Ordenagailu arruntak baino ez dauzkate, eh? Guk ikusi ditugunak dira arruntak. Gureak bezalakoak Miramongo egoitzan. Bulego betiko bat da, hori bai, arbelazkoak eta kristalezkoak dira pareta guztiak. Eta denak, den-denak, dauzkate ekuazioz josita.
Bai, guk egunero erabiltzen ditugu arbelak gure kalkuloak eta gure elkarrizketa teknikoak eukitzeko. Azken batean hau da gure hizkuntza, bueno, fizika eta fizika ba, matematikarekin hitz egiten da. Eta orduan, bai, ba, dana, hau da guk egiten duguna, ekuazioak.
Kalkuluak egitea da euren egitekoa eta zein produktu eskaintzen duten, zer saldotzen duten, ez, enpresa horretan. Ba, algoritmoak. Errealitate konplexu hori ebazten duten algoritmoak.
Guk algoritmoak eskaintzen ditugu. Guk ez ditugu ordenagailu kuantikoa, guk ez dugu hardwarea egiten, guk softwarea egiten dugu. Orduan, beste batzuen ordenagailu kuantikoak erabiltzen ditugu, baina guk algoritmoak egiten ditugu. Hainbeste problema ebazteko enpresa gugana datoz problemekin eta guk problemen ebazpenak eskaintzen ditugu teknologia kuantikoarekin.
Ogasunentzako zerga iruzurraren kontra egiteko demagun, ba, algoritmoak baliatzen dituzten, algoritmo horiek baliatzen dituzten softwarea.
Baina beste batzuren hardwarea erabilita.
Hori da, eta kuantiko hardware hori, ordenagailu kuantiko handi horiek non dauden, eh? Ba, hori ere galdetu dugu Multiserven IBMkoak erabiltzen dituzte, Estatu Batuetako ekialdeko kostan omen daude, baina ez beinatek ez Erromanek ikusi ez dutenen ba guneren batean. Laborategi oso osoak hartzen dituzte Romanek alderaketa egin digu. Gaur eguneko ordenagailuek 20. hamarkadan nola ba halako garapen unean omen daude ordenagailu kuantikoak gaur munduan prototipoak dira denak.
El estado de desarrollo de un ordenador cuántico es como, para que tengas una idea, es como el de un ordenador convencional en los años 20, ¿no?
IBMek New Yorken, Googleek Kalifornian ditu, leia hoietan bi enpresa hoiek daude buruburuan, Kanadan, Vancouverren eta Toronton ere badira ordenagailu kuantikoak dituzten enpresak, eta Europan, Innsbrucken eta Finlandian ere bai. Makina horietara lainoaren bitartez iristen dira, makinak erabiltzeko denbora erosten dute, eta denbora hori erosita baliatzen dituzte hemen Donostiako Miramonen Multiserbekoen buruetatik ateratako ekuazioak. Guk zenbatu ezin dezakegun datu kopuru inabarkable hori baliatu, eta algoritmo egokia lortzeko adibidez, zerga iruzurra hobeto atzemango duen softwarea jartzeko ogasunen esku.
Konputazio kuantikoa Multiservek finantza eta ekonomia arlora bideratzen duena, baina etorkizun gertukoan mundua bera ere irauliko duena.
Uste dut etorkizunan urrengo 10 urteetan 20, 30 oso lorpen garrantzitsuak ikusiko ditugula eta espero dut teknologia hauek, ez dakit, gizartearen zerbitzura egintza.
Ba hortxe iraultza teknologiko honek ere ezinbestean ekarriko duen erronka, bedi teknologia gizartearen zerbitzura.
Konputazio kuantikoan ari den enpresa, finantza arlora bideratutako bakarrenetakoa Multiserf, hementxe gertu Miramonen dagoena eta gaur faktorian bertara bisita egin dugu.